Uned 6.
Da chi'n licio Rolf Harris?
Yndw, mae o'n gret.
Yes, he's great.
Yndw, mae o'n gret. Mae o'n iawn.
He's okay.
Mae o'n iawn. Nac dw, mae o'n ofnadwy.
No, he's awful.
Nac dw, mae o'n ofnadwy.
Da chi'n licio Julie Andrews?
Yndw, mae hi'n gret.
Yes, she's great.
Yndw, mae hi'n gret. Mae hi'n iawn.
She's okay.
Mae hi'n iawn. Nac ydw, mae hi'n ofnadwy.
No, she's awful.
Nac ydw, mae hi'n ofnadwy.
Da chi'n licio Manchester United?
Yndw. Mae nhw'n gret.
Yes, they're great.
Yndw, mae nhw'n gret. Mae nhw'n iawn.
They're okay.
Mae nhw'n iawn. Nac dw, mae nhw'n ofnadwy.
No, they're awful.
Nac dw, mae nhw'n ofnadwy. Mae'n braf heddiw.
It's fine today.
Mae'n braf heddiw. Mae'n lyb heddiw.
It's wet today.
Mae'n lyb heddiw. Mae'n oer heddiw.
It's cold today.
Mae'n oer heddiw. Yndi wir. Mae'n fendigedig.
Yes, indeed, it's wonderful.
Yndi wir. Mae'n fendigedig. Yndi wir. Mae'n ofnadwy.
Yes, indeed, it's awful.
Yndi wir, mae'n ofnadwy. Lle mae'r car?
Where's the car?
Lle mae'r car? Mae o yn y garej.
It's in the garage.
Mae o yn y garej. Lle mae'r gaff?
Where's the cat?
Lle mae'r gaff? Mae hi yn yr ardd.
She's in the garden.
Mae hi yn yr ardd. Lle mae'r plant?
Where are the children?
Lle mae'r plant? Mae nhw yn y gwely.
They're in bed.
Mae nhw yn y gwely. Pryd mae'r dosbarth yn dechrau?
When does the class start?
Pryd mae'r dosbarth yn dechrau? Hanner awr wedi naw.
9:30.
Pryd mae coffi?
When's coffee?
Pryd mae coffi? 11.
11.
Pryd mae'r dosbarth yn gorffen?
When does the class finish?
Pryd mae'r dosbarth yn gorffen? Hanner awr wedi 12.
12:30.
Sut mae'r teulu?
How's the family?
Sut mae'r teulu? Mae'r gŵr yn sâl.
Husband is ill.
Mae'r plant yn sâl.
The children are ill.
Mae'r parot yn sâl.
The parrot is ill.
Ond dwi'n iawn.
But I'm okay.
Pam mae'r bus yn hwyr?
Why is the bus late?
Pam mae'r bus yn hwyr? Mae'r traffig yn ofnadwy.
The traffic is awful.
Mae'r traffic yn ofnadwy. Pam mae'r staff yn gweithio'n hwyr?
Why are the staff working late?
Pam mae'r staff yn gweithio'n hwyr? Mae'r swyddfa'n brysur.
The office is busy.
Mae'r swyddfa'n brysur. Pam mae'r tiwtor yn gweithio'n hwyr?
Why is the tutor working late?
Pam mae'r tutor yn gweithio'n hwyr?
Stress.